Velkommen til De Agile Rødder. Din værter er Rasmus Gytten.
Og det var i hvert fald nogle af de prikker, som idéen sætter på plads for mig.
Line Hvid. Altså, som i fornemmelsen af at trække mig frem ved neglene gennem hele ugen for at overleve i det almindelige arbejdsliv, for at komme frem til weekenden. Og dagens gæst, Katrine Halkelsen.
Det der med at have de der kæmpe estimater og de der kæmpe deadlines, vi kan ikke rent kognitivt overskue. Det findes ikke.
Hej, Line her. Inden vi går i gang, så skal vi lige undskylde for lyden. Nu har vi optaget 42 episoder uden lydproblemer, og lige præcis på denne her optagelse, så er der sket et eller andet, så lyden knaser en gang imellem. Og det knaser især, når vi griner, og vi griner rigtig, rigtig meget dengang. Men vi håber, I bærer over med os, for det er også en super vigtig samtale, vi har med Katrine. God fornøjelse.
Line, prøv at høre. Jeg har jo frygtet dagens optagelse.
Det blev jeg godt, du har.
Så jeg er stadig sådan lidt spændt og lidt sådan lidt bange. Nej, bange er jeg ikke, men i hvert fald frygter en lille smule. Du har taget en gæst med.
Det har jeg, ja.
Ja.
Og det paradoksale er, at jeg glæder mig for vildt til den her samtale. Men det er rigtigt, fordi det her bliver, jeg tror, et lidt anderledes, en anderledes episode. Og mit gæt er også, at det måske også bliver den mest mere personlige episode, vi nogensinde har optaget.
Det tror jeg.
Så hvis der sidder nogle lyttere derude og tænker, altid er mere personligt føle, det kan jeg ikke lide. Ved hvad? Så tror jeg, jeg skal springe det.
Ja, lige præcis. Og jeg tror måske faktisk også, at det er derfor, jeg er en lille smule bange.
Okay.
Eller har frygtet lidt. Fordi inden du får lov lige at præsentere, så bare sådan meget kort. Normalt, når vi har gæster i studiet, så er det sådan noget processer. Så er det teamoptimering og så videre. Og jeg synes selv, jeg har sådan rimelig godt styr på det stof, og sådan rimelig færd med det. Nu skal vi få åben mikrofon snakke personligheder og alt muligt andet, som du kommer ind på lige om lidt.
Ja, men heldigvis så har vores gæst jo understreget, at de der sådan lidt dumme spørgsmål er faktisk nogle af de bedste.
Og tro mig, dem skal jeg nok stille.
Ja,
men Line, kan du ikke præsentere dagens gæst og dagens emne?
Det kan du. Vi skal tale med Katrine Halkelsen.
Mm-hmm.
Og for jer derude, som stadig hænger på, og som også lytter til andre agile podcasts, så vil I kende hendes navn og hendes skønne stemme fra vores søsterpodcast, eller hvad fanden vi skal kalde den, Syndicates podcast To Agility and Beyond, som lige aktuelt i hvert fald er på pause, men altså, der sidder hun sammen med Ole og laver spændende.
Super fede podcast-afsnit der, helt sikkert.
Ja, og derfor er altså sådan helt officielt, så hun er sådan konsulent inden for noget organisationsudvikling, og hun har skrevet til mig, jamen der er nogen, der nok vil sige, hun er agil coach, men hun synes, altså hun kalder sig selv organisationsudvikler.
Hmm.
Så det er sådan det faglige, det hun har lavet i mange år efterhånden.
Ja.
Så er hun også neurodivergent, og det er jo så der, nu kommer det, ikke?
Ja, præcis. Nu bliver det spændende.
Ja, hun har selv en ADHD, og hun har også to børn, der er neurodivergente. Og det har givet hende nogle udfordringer. Det har sgu også givet hende nogle fordele.
Mm.
Men hun kan jo sådan se, netop der er nogle udfordringer, og der er nogle arbejdspladser, som ikke favner det så godt, så lad mig sige det sådan. Og der er faktisk også et agilt setup, det at være en del af et agilt team, der er der også mange neurodivergente, der bliver udfordret.
Okay.
Og det vil hun gerne gøre noget ved.
Det lyder meget fornuftigt.
Det synes jeg jo også. og jeg ved ikke helt, hvad jeg skal kalde det med. Altså, hun skriver, det er noget med neuroinklusionscoach. Det er jo måske en titel, man lige skal have vendt i munden flere gange, før den begynder at flyde, ikke?
Oh yes.
Men altså, basalt set, at få inkluderet flere jo ikke personligheder, for det vi jo virkelig taler om, det er jo noget med en hjerne, der fungerer anderledes.
Ja.
Og det skal Katrine fortælle meget mere om, apropos de dumme spørgsmål. Jeg har haft en forinterview med hende, hvor hun jo selvfølgelig forklarede, og jeg også skulle stille en del spørgsmål, og hvor jeg måske tror, jeg har en fordel. Jeg har ikke ADHD, jeg er ikke autist, men jeg kender også mig selv godt nok til at vide, jeg er heller ikke normalt fungerende. Det er simpelthen, altså jeg ligger så meget i gryden med de særligt sensitive, og jeg har nogle af de samme udfordringer, og jeg har også kæmpet.
Mm.
Det er måske også der, hvor det godt kunne blive en ret personlig episode, det her, ikke?
Jamen, det er slet ikke i tvivl om, og der hvor min frygt kommer ind for den her snak, det er fordi, jeg har altid tænkt, nej, er det virkelig et problem? Altså, jeg er med på, at der selvfølgelig er folk, som har diagnoser. Jeg er med på, at der er autisme, og der er alle mulige andre ting. Men er det et stort problem på arbejdsmarkedet? Jeg har ikke oplevet det. Og det er måske min fejl, det indrømmer jeg gerne. Men det er ikke noget, jeg sådan umiddelbart går og tænker over. Så da du bragte emnet på banen, så tænkte jeg, åh nej, kommer jeg nu til at lyde dum? Kommer jeg til at lyde, du ved, altså fuldstændig tosset, når jeg nu kommer til at stille mine spørgsmål sådan lidt arrogant-agtigt, som, jamen, det er overhovedet et problem. Så jeg er meget spændt på snakken i dag.
Ja. Og jeg vil sige, det ligger jo ikke til dig at være arrogant, så det, jeg tror ikke, det er et problem. Og jeg siger, som Katrine også har understreget flere gange, det er netop faktisk de dumme spørgsmål, der er de gode. Netop fordi der er sikkert mange, der tænker, hvorfor fanden er det relevant?
Ja.
Men det er super, super relevant. Og hvorfor er det relevant? Fordi vi er mennesker, og fordi vi er forskellige. Og der skal, altså, og det der inklusion er jo et nøgleord her. Vi skal have plads til mere forskellighed på vores arbejdspladser.
Ja. Jamen, jeg er 100% med dig, og jeg er meget, meget spændt på dagens snak. Jeg glæder mig rigtig meget til at snakke med Katrine, og jeg undskylder lige på forhånd, hvis jeg kommer til at træde nogle over tæerne. Det er altså på ingen måde med vilje. Det er rent at skære uvidenhed.
Altså, du har den fordel, Rasmus, at det er dig, der klipper det, så du kan altså bare klippe det ud, hvis det er alt for slemt, ikke?
Det næste halvanden time, det bliver Line og Katrine, der sidder og snakker. Jeg kommer ikke til at sige et ord mere.
Skal jeg alligevel snige mig ud og hente damen?
Ja, siger han med en nervøs latter.
Ja, jamen, jeg går ud og henter Katrine. Fedt. Velkommen til dig, Katrine.
Tak.
Det er skønt, du vil komme hele vejen over til os. Det er vi meget glade for. Vi har allerede talt lidt om emnet og om dig, men vil du ikke kort introducere dig selv?
Jo, jeg hedder Katrine Hall-Kelsen. Jeg er agil coach inde, og jeg har også haft en podcast. Den er lidt lagt i sådan en aflåst sideleje for tiden. Blandt andet fordi, at jeg oplever nogle perioder, hvor jeg bliver overvældet, og hvor jeg ikke har fokus nok til den. Så den hedder To Agility and Beyond, og der ligger i hvert fald et bagkatalog af rigtig, rigtig mange spændende emner omkring agilitet. Derudover så er jeg her i dag i den egenskab af, at jeg arbejder med neuroinklusion, jeg arbejder med neurodiversitet, og jeg er selv neurodivergent. Mm-hmm. Jeg har ADHD, og den diagnose fik jeg i 2016. Det vil måske snakke lidt mere om, hvordan det ser ud, og hvorfor at jeg endte med at få den. Og så har jeg to børn, som har ADHD, det vil sige et mix af ADHD og autisme. Og rent faktisk sådan en lille fun fact, eller som min datter siger, et Pokédex. Det var hun fuld af. Så har op til 70% af dem med autisme, de har også ADHD.
Hmm.
Okay.
Så det er faktisk sådan en nærmest sådan en helt neurotype i sig selv.
Ja.
Jeg har længe arbejdet med organisation. Jeg har arbejdet med agilitet. Jeg har arbejdet meget med coaching og forandring, transformation. Men nu så forenes mine Venn-diagrammer her, fordi at jeg jo også altid har haft, kan man sige, både et levet liv med neurodivergens, men også været beskæftiget med neurodivergens. Men det har lidt mere været i sådan en privat regi, og så har det sådan været sådan incognito i organisationer, fordi jeg har en evne til at spotte dem, og man kommer til at have nogle snakke, så jeg er egentlig stødt på mange, og også sådan spottet mange neurodivergente, og vi er alle steder. neurodivergens, det er, altså, man kan snakke om, at så mange mennesker er neurodivergente, at man næsten kan snakke om, jamen er det overhovedet noget, der er divergent?
Ja.
Men man kan sige, at det har været sådan lidt mere incognito, og det er noget, jeg har lavet sådan, som sådan en uformel nebengeschæft. Men nu vil jeg meget gerne arbejde med det også, kan man sige, i en mere struktureret og i en sammenhæng, for jeg synes, der er en opgave at løse omkring det.
Og vi skal tale rigtig meget mere om det der, hvad er det for en opgave, der er at løse. Men inden vi når til den, kan du så ikke hjælpe os med at forstå, hvad er neurodivergens?
Jo, jamen altså neurodivergens, det er en måde at tale omkring anderledes hjerner. Fordi historisk set, eller man kan sige, generelt indtil for ikke ret lang tid siden, der har man jo talt omkring for eksempel autisme, ADHD, og måske lidt mindre grad ordblindhed, som noget, der lå inden for patologien. Det vil sige, at vi snakker om det som forstyrrelser, eller vi snakker om det som funktionsnedsættelser, eller vi snakker om det som disorders. Mm. For eksempel ADHD, som jeg har. Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Så det ligger meget sådan tungt inde i den her idé om, at det er forkert, eller det er, altså det er en sygdom. Og der er der så kommet en bevægelse frem, eller en måde at snakke omkring det her på, som om, at det handler mere om statistisk varians. Det vil sige, at hjerner er forskellige på samme måde, som næser er forskellige, eller ben, eller whatever. Altså, at der er en varians, og at vi alle sammen fordeler os på en normal fordelingskurve. Og hvis man kender lidt til statistik, nu vil jeg bare sige, matematik, det er ikke en af de der ting, jeg bonger ud på. Jeg har mange intelligenser, matematik er ikke en af dem. Så hvis der sidder nogen derude nu, og sådan er vildt statistikeragtig
og regner efter,
ja, så kan det være, at de slår mig ihjel. Men i forhold til sådan en normal fordelingskurve, der vil man snakke om inden for en given færdighed, eller et eller andet, man måler på, særligt inden for intelligens og evner, så er der sådan en, så snakker man om, at min eller normal, det ligger sådan på midten, og det er cirka 68%. Og det vil sige, at det, der så falder udenfor på begge sider, det falder uden for normalen. Så snakker man om, at man er lidt varierende, eller at man er disabled ned i den ene ende, eller giftet op i den anden ende. Og på den måde, så er der jo så en midte der, hvor vi, og det kalder vi jo så de såkaldte neurotypiske. Mm-hmm. og det er det, der er sådan er normalen. Men så ligger der nogle andre, som ligger uden for de her, kan man sige, og uden for den her normal. Og det vil så sige, at man kan have nogle evner, som er fordelt anderledes. Enten at man er enormt god til noget, eller man har også nogle evner, som måske ligger under. Det er jo typisk der, hvor vi snakker om, at vi begynder at kunne se nogle clusters, eller nogle træk, som sådan ligner hinanden, som ligger uden for normalen på den her normalfordelingskurve. Og når de sådan fortætter sig til noget, der ligner et symptombillede, så kan man snakke om for eksempel ADHD. Eller man kan snakke om autisme. Inden for neurodiversitet, der snakker man også om, at dem, der er ordblinde, det er også en form for anden gearing af hjernen, altså et andet styringssystem. Og det her andet styringssystem, det betyder enormt meget for, hvordan vi opfatter verden. Det handler meget om, hvordan vi optager information og sanseindtryk, og hvordan vores hjerner simpelthen er bygget. Hvordan vi tager informationer ind, det er alt afgørende for, hvordan vi ser hjernen, eller hvordan vi oplever verden. Altså, så det er, jeg vil sige, korte træk, det som neurodiversitet handler om. Og når man så har sådan en diagnose, ikke, så vil der nogen sige, men alle med ADHD ser sådan her ud, eller alle med autisme ser sådan her ud, men det er ikke sådan, det hænger sammen. Man snakker meget mere om det på et spektrum. Og man, altså, I kender sikkert godt til det her med autismespektrum. Men jeg vil også sige, at ADHD er et spektrum. Og særligt, når vi har alle de her komorbiditeter, altså overlap mellem diagnoser, så giver det jo mening at tænke sådan. Så det er også en lille smule teknisk, fordi at der er jo den her, den officielle diagnosemanual, som traditionelt har man tænkt på diagnoser, som om, altså enten er jeg meget neurodivergent, eller også er jeg lidt neurodivergent. Så snakker man også om, at hun er højt fungerende. Men man er faktisk begyndt at gå væk fra det, så man snakker lidt mere om det, at min ADHD ser ud på den og den her måde. Så man kan sådan sige, at den er sammensat sådan helt individuelt, ligesom at jeg kan man sige, mit fingeraftryk er anderledes end dit. Og på den måde så giver det ikke mening længere at begynde at snakke om højt fungerende og lavt fungerende. Min datter for eksempel, hun har et job, og hun er intelligent, og man kan snakke med hende, men hun har problemer med at klare en hverdag. Og så kan man også snakke om, at hun er meget, meget højt fungerende hende der, men er det måske bare et menneske, som er rigtig, rigtig god til at maskere? Det vil sige at kompensere for sit handicap og udadtil præsentere som såkaldt normal. Og det gør rigtig, rigtig mange. Det gør neurotypiske også. Men mennesker, der er neurodivergente, de gør det i ekstra grad. Og kvinder gør det i særlig grad. Så at man siger, nej, men du ser da ikke spor autistisk ud. Nej, men du kan fandme tro, at jeg er på overarbejde. Og når vi kommer tilbage til min historie, så er det jo også noget af det, der sker, det er, når jeg kommer hjem, så er jeg så flad. I tror
det. Men det er jo sjovt, at du siger det der præcis, det der med at maskere det, fordi det er måske der, min uvidenhed kommer ind. Fordi når jeg kigger på det danske arbejdsmarked, og alle de kollegaer, som jeg har og så videre, og folk, jeg møder, så tænker jeg sgu egentlig ikke over, at de måske har en diagnose eller ej. Så jeg tænker ikke over, at jeg skal behandle dem anderledes, eller på anden vis tage hensyn til dem.
Jeg vil tro, altså det er min påstand i hvert fald, at hvis alle dine kolleger, som er neurodivergente, de går på arbejde uden at maskere, så vil du kunne se det. Ikke? For eksempel, mennesker med autisme, de stemmer rigtig meget. Det vil sige, at de har bestemte kropsbevægelser. Jeg stemmer også, faktisk. Altså min fod kører. Også den der mennesker, der vipper helt vildt meget med benet. Det er at stemme. Det er at med bevægelser. At stimulere sig selv, sådan at man, og det har nogle funktioner i forhold til at berolige den, for eksempel. Så det er for eksempel maskering, men der er også det der med bare, altså mennesker med autisme, En af de måder, de maskerer på, det er ved at lære sociale manuskripter. Fordi at man ikke... Og den er super interessant. Nu ruller jeg mig ud. Okay. Mennesker med autisme, man skal høre. Det er sådan noget med, at simpelthen ikke være gearet, altså ikke have samme sprog, at være kommunikativt anderledes indrettet. Mennesker med autisme typisk, og det er så vigtigt, at jeg lige får sagt det her, det er ikke en generalisering. Jeg prøver sådan at snakke en lille smule om de der generelle træk, men mennesker med autisme kan have meget varierende udtryk. Men noget af det, som mange mennesker med autisme de oplever, det er det her med ikke at kunne aflæse det sociale. Og det handler ikke så meget om, at det er forkert. Det handler mere om at være lidt anderledes kodet kommunikativt. Det der med small talk, det giver jeg sådan set ikke. Lad os lige komme hen til pointen. Ikke? Men det kan opleves som meget... Altså hvis man ikke sådan laver noget padding, sådan noget social padding i sproget, så kan man blive opfattet som arrogant, for eksempel, eller afvisende. Men mennesker med autisme, de har en anden måde at tale på. Men så kan man så, fordi man har fået mange oplevelser af, at det var forkert, og man blev misforstået, så begynder man måske at lave de her manuskripter. Altså man automatiserer det, man ved, her ville det være en hensigtsmæssig adfærd for mig at smalltalke lidt, selvom jeg egentlig ikke naturligt gør det.
Cue, tal om vejret.
Ja, præcis. Og sådan er det sådan set også for rigtig mange med ADHD. Det er, jeg har ikke rigtig tålmodighed. Sådan føles det til at lytte til... altså hvis ikke lige det er noget, der fanger min interesse, så er det rigtig svært for mig. Altså jeg vil hellere snakke om... giv mig dit barndoms værste traume. Ikke? Det er sådan lidt, lad os komme ind til. Ikke også? Det der, det er sådan noget, jeg synes er meningsfuldt. Det er, let's cut to the chase. Og alt det der sådan, sociale isolering i samtalen, det kan godt være sådan lidt, altså, det kan godt være sådan lidt...
Men sådan kan vi vel alle sammen have det. Altså, jeg tænker, i frygt for at blive stemplet med, som et eller andet, jeg ved ikke, hvad jeg skulle blive stemplet som, men altså, jeg mener, small talk, jeg havde det også. Nå, altså, ja, men prøv at endelig færdig her, så er jeg sikker på, at jeg har en diagnose, som er ADHD, og det er slet ikke i tvivl om. Det er sådan noget helt andet.
Er du selvstændig?
Om jeg er selvstændig? Ja. Hvad tænker du, når du siger selvstændig?
Der er rigtig mange selvstændige, der er ADHD.
Jeg er selvstændig.
Og der var noget med, at der er en idéerne inden i din hjerne, ikke?
Nu er vi i gang med den store diagnose. Jo, men det er ikke så meget det, jeg ville fremtage.
Det skulle handle om,
Katrine. Nej, men det var faktisk et reelt spørgsmål, fordi... Og nu fik I hyldet mig fuldstændig ud af den her. Mm. Og det er måske en af mine fordomme, længere historie. Altså, for mange år siden, så begyndte tinnitus har lige pludselig blive sådan en kendt ting, fordi nu blev man stemplet, og den der hylde, man havde i ørerne, det lige pludselig havde alle tinnitus. Fordi man nu ikke kan lide at smalltalke, eller man har brug for at komme hjem og slappe lidt af, eller man sidder, og det gør tilbage til min diagnose, jeg sidder også og piller og ryster ved fødderne, så tænker jeg, det er vel også mange andre mennesker, der gør. Skal vi virkelig stemples, eller ikke stemples, men skal vi have en diagnose på os?
Altså det, du kommer lidt ind i det der, ja, det er kontroversielt, det du siger. Fordi jeg vil sige, at rigtig mange mennesker med diagnoser, de har den, men altså, du har vi ikke alle sammen en lille smule af det her. Han er bare en frisk dreng. Det, der sker, når man siger det, det er, at man ikke respekterer, hvor svært det kan være at have den type handicap. Og når man er gået så langt som at få en diagnose, så kan du tro, at der har ligget noget bag. Fordi der er sgu ingen, der frivilligt siger, nu skal jeg stå på venteliste i 2 år, bare fordi, at det har alle andre. Nå. Altså, tinnitus, der kan du høre en ringetone, ikke? Og så bliver der sat et ord på det. Så jeg vil sige, at det er derfor, det er kontroversielt. Når det så er sagt, så er der nogle årsager til, at vi begynder at opleve sådan en langt større åbenhed om det, langt større snak om det, og også at flere og flere får diagnoser. Så en ting er, at der er simpelthen noget med, hvad det er for nogle diagnostiske beskrivelser, vi får. De er blevet mere inkluderende. Altså gamle dage, der kaldte man det damp, og det var drenge, der fik det, og de hang i gardinerne.
Ja.
Men man begynder at blive mere og mere klog på det, det vil sige, at diagnostiske kriterier udvider sig. Blandt andet til også at rumme sådan noget, som man kalder... kan man sige, stille ADHD. Vi kan komme ind, det er en hel snak i sig selv, det er, hvad man kalder tingene.
Ja.
Men det, der hedder ADHD inattentive, det havde man ikke øje for før, fordi det var kun drenge, der blev diagnostiseret, og det var kun drenge, man ligesom lavede forskning på. Men nu begynder man at forstå, at piger, de har også ADHD. Det er bare meget mere indadvendt. Så begynder de diagnostiske kriterier at følge med. Det der også er, det er, at diagnostisering af børn og unge er nogenlunde stabil. Så vi havde den der med, at man er begyndt at kunne spotte det i skolesystemet. Mm. Man ved, hvad man skal kigge efter. Men nu begynder forældrene at få diagnoser. Mm-hmm. Ikke? Det vil sige, at der er enormt meget sendiagnose, og så er der enormt meget diagnostisering af kvinder. Fordi kvinder har levet med det her og bare følt sig forkerte, følt sig rodet, følt sig ikke som kvinder, fordi kvinder skal have styr på tingene, og kvinder skal køre både det hjemlige og karriere og alle de der ting. Og der er mange, der har følt, at de er kommet til kort. Kvinder, som oplever enormt mange følelsesudsving og sådan noget der, og pludselig og er blevet fejldiagnostiseret. Voldsom fejl, altså sådan noget som bipolar, sådan noget som borderline. Det er der, hvor der, egentlig så kan der ligge en ADHD-diagnose under. Rigtig mange piger har alle mulige komorbiditeter, for eksempel depression, angst, spiseforstyrrelser. Så på den måde, så har man bare givet det alt muligt andre navn, fordi kvinder og i det hele taget kvinder og forskellige tilstande, det er sådan noget, hvor man nemt kan komme hen i sådan noget med, jamen, er du ikke stresset? Eller, du ved, altså man giver det nogle andre navne. Og det begynder man at finde ud af, at en af rodårsagerne egentlig er en ADHD, som man har prøvet at maskere et helt liv, og så kommer man til kort. Og så finder man ud af, at det var egentlig det, der lå under alle de andre tilstande. Og derfor så begynder vi at se det her med, at der er flere og flere, der får diagnoser. Og så er der også noget med, at samtiden stiller helt andre krav. Det vil sige, hvis man har en eller anden form for wiring i hovedet, altså en hjernemæssig wiring, som handler om, hvordan du for eksempel optager information, hvordan du processerer data og sansindtryk og information, og hvis så der bare er en eksponentiel stigning i de informations, når vi skal forholde os til, og i de sansindtryk, vi oplever i vores omverden, jamen så begynder behovet for diagnose at blive mere udbredt. Mm. Fordi definitionen af et handicap, det er i hvor høj grad, du har brug for støtte. Og hvis du ikke rigtig kan fungere i dit liv, jamen, så vil du begynde at lede efter en årsag. Så der er alle mulige årsager til det. Og den sidste, vil jeg sige, det er den her afstigmatisering af psykiske tilstande, altså mental health. Og der er en sjov ting omkring det, det er, at TikTok faktisk har været helt, helt vildt. Sådan en stor årsag til det. Og særligt under pandemien, det her med, at folk de begyndte simpelthen at linke op. Og det vil så sige, at mennesker begyndte at kunne genkende sig selv hos andre. Og på den måde så begyndte det at blive meget mindre betændt. Og i det hele taget begrebet neurodiversitet, neurodivergens, fik en enorm udbrevelse under, inden for ganske nylig. Min datter, hun siger selv, at de strategier, jeg har lært, det har været via TikTok. Og den identitet, hun har fået, det er via TikTok. Fordi Laura, hun siger om sig selv, jamen, det giver ikke mening for mig at sige, at jeg har autisme. Og det er sådan en anden lille snak, det handler, hvad er det for et sprog, man bruger. Dengang, at Laura var lille, der fik vi at vide som forældre, man må aldrig sige, at hun er autist. Fordi det er ligesom at dømme hende, det er at stemple hende. Så vi fik at vide, at det var meget vigtigt at adskille diagnosen fra barnet, og så sige, at hun har autisme. Så det er ikke alt ved Laura, der er autistisk. Jeg kan jo godt forstå hensigt i det, og så Laura sådan lidt, ved du hvad, det giver jeg sådan set overhovedet ikke en skid for. Fordi der er intet, jeg oplever, der er intet i min verden, der ikke er betinget af min autisme. Og det vil være lige så mærkeligt som at sige, at jeg har biseksualitet. Ja. Ikke? Ja. Så det er hendes identitet, så hun benævner sig selv, det man kalder identity first, det er, hej, jeg hedder Laura, jeg er autist. Og så er der mange andre, der bruger den person first. Og jeg synes egentlig, der skal være frit valg på alle hylder. Så det har været også sådan en bevægelse, som TikTok har været med til, og sociale medier.
Ja. Men det er sjovt, du lige præcis siger det, fordi altså, frygt for at lyde mega gammel, nu har Lina lige siddet og snakket om, at jeg bliver 48 år, så det er jo ikke, fordi jeg er gammel, men da jeg gik i folkeskole, så netop som du siger, jamen hvis man fik en diagnose, hvis du fik en ADHD, en DAMP, et eller andet på det, så var du problembarn, du blev rykket ud af klassen, du røg et andet sted. Så jeg er ligesom vokset op med, jamen det er noget, som er skidt. Altså du vil helst ikke have sådan en diagnose. Når jeg kigger på mine børn i dag, så er de jo meget mere omfangende, og de er meget mere inkluderende, end vi andre nogensinde har været. Og der tænker jeg, der må være sådan en form for generationsskel imellem alt det her. Der sidder formentlig andre tosser som mig derude, som helst ikke vil være den handdiagnose, eller kendes nogenagtigt, der har nogen, ikke? Altså, hvis du kan følge mig.
Ja, men du, jeg er jo meget sød, ikke?
Jo. Du er rigtig, rigtig sød, Katrine. Og jeg kender flere, der har det, men det er bare, jeg mener bare, når vi så begynder at snakke om det i dag på arbejdsmarkedet, vi skal jo tilbage til på en eller anden måde at snakke med agiliteter, en lille smule arbejdsplads, så tror jeg, at jeg har i hvert fald en masse fordomme omkring, der siger, jamen, skal vi virkelig snakke om det her? Det er ikke noget, vi bare skal gemme væk, fordi det har vi jo altid gjort.
Noget, jeg hæfter mig ved her, ikke? Altså apropos det der med, jamen, altså, er det nu bare alle har diagnoser, ikke? Først, du nævnte noget med 68%, som ligger inde i den der store del, fede del af klokken, de normale, ikke? Så er der altså 32% ude i siderne. Det var tredje. Og så taler du også om det her med, at det er et spektrum, og der er flere ting i spil. Og nu fik jeg sagt, inden du kom, og vi taler også om det i vores forsnak. Altså, jeg har fuld disclosure. Jeg har mere end én gang taget en Asperger-test. Mm-hmm. Jeg har mere end én gang taget en ADHD-test. Mm-hmm. Jeg er ikke Asperger.
Og du er ikke med i klubben? Ej, men det er da også træls.
Nej, men det er jeg måske så alligevel delvis. Altså, jeg har for høj social intelligens til at være Asperger, men jeg ender i gråzonen. Ja. Jeg er simpelthen for struktureret planlægagtig til at være ADHD. Men noget, der gjorde stort indtryk på mig for mange år siden, det var, da jeg læste Elaine Arons bog om særligt sensitiv. Og der er nemlig, jeg kunne genkende, når jeg sidder og læser, især om autister, faktisk kan genkende noget med sådan noget overload. Og jeg har nemlig også kæmpet, altså, som i fornemmelsen af at trække mig frem ved neglene gennem hele ugen for at overleve i det almindelige arbejdsliv, for at komme frem til weekenden. Mm. Og synes, der var meget galt med mig.
Yeah.
Jeg tudede mig gennem de første to kapitler i Elaine Arons bog, netop fordi nu var der sådan en lille amerikansk dame, der sagde, du er ikke forkert, der er andre, der har det sådan. Hun siger jo, at de særligt sensitive udgør 15-20% af os. Det er ret mange mennesker. Og faktisk også apropos, hvorfor er det her måske relevant for arbejdspladser og for samfundet? Også fordi jeg tænker, altså du sagde det også selv, Katrine, tidligere. Altså, kan vi tale om en minoritet, eller er det simpelthen bare altså, mennesker, der er forskellige?
Ja, fordi man plejer... Altså, lad mig lige kvittere på flere ting her. Så det spørgsmål, du egentlig stiller der, det er der, er det egentlig noget... Skal vi snakke om diagnoser, eller er der egentlig bare forskel på mennesker? Jeg kan også godt lide at snakke om det på en anden måde, og det er spiky profiles. Og typisk så ser du nemlig de her spiky profiles på arbejdsmarkedet, og derfor er det også værd at tale om i en arbejdsmarkedssammenhæng. Og jeg vil tænke, du Line, at du har en spiky profile, uden at vi på en eller anden måde som behøver at sætte en diagnose på det. Men jeg vil næsten tro, at vi godt kunne kalde din hjerne afvigende fra normen.
Helt sikkert.
Og så du vil nok falde inden for en definition af neurodivergens på en eller anden måde. Og det, jeg hører, det er også det der med, at du bruger kompensationsstrategier i hverdagen for at være til. Og der begynder vi jo at snakke om, altså, at du sikkert også maskerer osv. Og den der type sensitivitet hører ikke normalt til i sådan en inden for sådan the mean her. Så jo, jeg vil da tro, at du har en spiky profile, og jeg har også en ekstrem spiky profile. Det vil sige, at jeg har nogle egenskaber, som er helt out of the chart, og som har været til stor fordel for mig, men jeg har også nogle af mine egenskaber, som ligger dernede et sådan under det, der hedder normalen. Så det er faktisk også den der forskel, ikke? Så lad os lige kigge på min profil.
Jeg skulle lige til at sige, giv os nogle konkrete eksempler for din egen profil.
Okay. Så, det,
så tager vi Rasmus bagefter.
Vi kan tage en test. Her for nylig, der var jeg, da jeg skulle til at lave mit foredrag om det her, så tænkte jeg, nu prøver jeg heldigvis, så har jeg sådan en... det er jo en anden ting. Det er, at når man er ADHD, så har man aldrig empty box. Der kører man det som en stream. Så jeg kigger tilbage i min stream. Jeg vil ikke sige, hvor mange e-mails jeg har. Det er mange, mange tusind. Nå, men jeg kiggede tilbage og søgte, fordi jeg er også rigtig, rigtig god til at søge. Så jeg søgte jo egentlig bare på den neuropsykolog, der udredte mig dengang, og så kom min udredning frem. Det var simpelthen så sjovt at læse. Og det viser sig, at hun faktisk har lavet en intelligenstest på mig. Og når man er neuropsykolog, så går man også meget videnskabeligt tilværs, og man laver mange sådan fysiske tests. Hun testede min korttidshukommelse, etc. Og det er ikke altid sådan, diagnostisering foregår. Men der var fire steder, hvor hun havde målt min intelligens eller mine evner. Og lad os starte. Skal vi ikke starte i den gunstige ende? Det er på verbal forståelse, der ligger jeg inde i det, der man kan kalde very atypical responses på omkring 130 i min IQ.
Det er du nødt til lige at uddybe lidt smule. Hvad ligger der i det?
Det betyder, at jeg, kan man sige, sprogligt er helt derop, og at jeg har god sprogforståelse, og at jeg er god til at udtrykke mig. Altså, jeg er sprogligt intelligent. og jeg har en god sådan evne for at agere sprogligt.
Okay.
Så og det er også noget med, det er ikke bare på dansk, det er også på fremmedsprog for eksempel. Og det vil så sige, at jeg kan jo også distanceblinde rigtig, rigtig, og jeg er også høj på analytisk intelligens. Det vil sige, at jeg kan jo distanceblinde helt vildt. Altså, jeg kan jo lægge dig i aflås sideleje i forhold til sammenhængsforståelse også, ikke? Og på perceptuel resonering, der ligger jeg i det, der hedder atypical response. Det vil sige, at jeg ligger også uden for normal, altså for den såkaldt normale del af normalforbindingsskolen. Så er vi på det, der hedder forarbejdningshastighed. Den ligger sådan helt i centrum. Men når man kigger på min intelligens ellers, så burde den ligge højere. Og så kommer vi til den der, hvor jeg virkelig, virkelig har problemer. Det er min arbejdshukommelse, som ligger i den nedre del af normalfordelingskurven. Og det vil så sige, at jeg bruger ufattelige kompensationsstrategier for at kunne arbejde på det niveau, jeg gør. Og det var interessant for mig at finde ud af. For eksempel, jeg har så dårlig arbejdshukommelse, at altså, send mig ind i, altså, en ting er, at jeg godt husker tre ting, jeg skal købe, når jeg står uden for supermarkedet. Og så kommer jeg ind i supermarkedet. Og musikken, det er altså lyset, og så kan jeg ikke huske, hvad det var, jeg skulle købe. Altså, den er helt blank. Og hvor man siger, at almindelige mennesker, de kan måske have en, om det er 5 enheder i hukommelsen, så kan jeg have 1 eller 2. Så jeg bruger ufattelig meget lang tid på at visualisere ting. Og så er der også det her med min, altså matematik og logik og sådan noget, der skal jeg tegne ting, for der er helt lukket, altså. Hvis det var et hus, så var det den der kælder, der var låst af. Altså, der er helt lukket. Så det er så interessant. Når jeg står ude i en workshop og faciliterer for eksempel, hvis jeg lige hurtigt skal sadle om, jeg kan læse rummet, jeg ved, hvad der er på spil, jeg ved, hvor jeg vil have gruppen hen, jeg ved, hvilke spørgsmål, der skal stilles, altså, jeg aflæser det sociale godt. Hvis jeg så lige pludselig tænker, nu skal jeg lave en ny slags gruppe, og jeg så skal sige, at jeg skal have 6 grupper, så kan du, jeg kan lå dig for, at tæller til 3, eller noget den stil. Altså, der er helt lukket fuldstændig. Jeg kan slet ikke tilgå det der sted. Og så kan man godt sådan stå der og tænke, hvordan kunne nogen, som fik 11,6 i gennemsnittet på universitetet, ikke tælle og lave 6 grupper af et eller andet. Men sådan er det. Og det er jo den der spiky profile. Så i stedet for at snakke om diagnoser, kan vi også snakke omkring det der med, hvis man har nogle evner, som ligger uden for normalen, både til den, kan man sige, den dårlige side og til den gode side, hvordan udnytter du så det? Og typisk mennesker, som er særligt begavet på nogle områder, de betaler med at have nogle modsatrettede spikes. Og det er jo en del af det, som er værd at være nysgerrig på, men det er også en del af det, der giver fordelen. Så hvis vi skal lave segwayen over til arbejdsmarkedet, så jeg har lige læst en fantastisk bog, som handler om neurodivergens. Og forfatteren, hun er selv neurodivergent, og hun opstiller et scenarie i starten af bogen, hvor hun siger, du skal have løst en kompleks opgave. Du kan jo enten vælge 4 medarbejdere, som bare sådan ligger fuldstændig inden for normalen alle sammen. Ikke? Der er hverken highs, der er heller ingen lows. Så har du 4 medarbejdere, som kan man sige virkelig spiker på nogle helt særlige evner, men de har også nogle modsatrettede spikes. Men den måde, de spiker opad på, det sådan bryder fuldstændig normen. Hvem vil du give den her komplekse opgave til?
Altså, den analytiske evne, for eksempel.
Jamen, det der med, at hvis du virkelig vil have brillante resultater, så giver det også mening at gå efter mennesker med brillante evner. Desværre bliver de tit sådan udgrænset fra arbejdsmarkedet, fordi at vi ikke kan rumme de spikes, der taler den modsatte vej. Ikke? Og det er det, som jeg synes er interessant at snakke om. Og der er flere grunde til, at vi skal gøre det. Det er virkelig en konkurrencemæssig fordel. Jeg ved jo, at når jeg kigger på kompleks opgaveløsning, så kan jeg jo se sådan en perlerække af medarbejdere for mig, og de har sgu aldrig sådan været helt sådan appelsinfri, vel? Altså, det er jo typisk dem, der kommer ind, og så tænker den kætterske tanke, eller de tænker den geniale tanke. Men så er det måske sådan nogen, der ikke kan sidde med i kantinen, fordi det larmer for meget. Så derfor synes jeg, at vi bliver nødt til at tænke det ind. En årsag er, at vi er der allerede. En anden årsag er, at vi begynder jo at løse problemer, som ligger langt uden for standardiseringen. Altså, og her kommer, det er jo her, vi rigtig får mit indre Venn-diagram til at synge. Fordi at jeg er jo meget optaget af vores organisationsstruktur, og hvordan de løser de problemer, vi er i. Så vi har jo sådan et industrisamfundskompleks, hvor alt handler om standardisering, masseproduktion til altså standardvarer til standardmennesker. Men nu har vi unik produktudvikling hele tiden, og vi skal faktisk finde nicherne. Så vi bliver nødt til at udvide rammerne for, hvad markedet skal kunne. Så bliver vi også nødt til at udvide, altså inkludere de mennesker, der kan tænke de anderledes tanker. Og hvis I sådan tænker på altså store inventors, så det er lidt farligt. Men jeg tror fandme ikke, Albert Einstein han var helt normal.
Nej, det er jeg sikker
på. Jeg tror ikke, Leonardo da Vinci han var sådan fuldstændig på toppen af normalfordelingskurven. Altså, nogle gange, når vi skal have de helt unikke løsninger, så bliver vi også nødt til at tænke, fordi det, der er med normalfordelingskurven, det handler om standarder, men det handler også om groupthink. Så der handler, når vi er sådan neurotypiske, så er der også sådan en mindre tendens til at ville tage risiko. 30% af alle iværksættere har ADHD. Og du er mere end dobbelt. Ja, det er der, nogen vil sige, nogen siger 500% mere tilbøjelig til at blive iværksætter, hvis du er ADHD. Den tror jeg ikke. Jeg tror, det er en TikTok-statistik. Men man ved i hvert fald, at man er væsentligt mere tilbøjelig til at blive iværksætter, hvis man har ADHD. Så hvem i det samfund skal tage chancerne? Hvem tager risikoen?
Men er det ikke sådan en dobbeltside af det? Fordi jeg er med på, at selvfølgelig skal virksomhederne være mere inkluderende, og der sidder helt sikkert nogle chefer derude, der skal begynde at være lidt mere åbne og lidt mere tilbøjelige til at trække de her folk ind. Men det kræver vel også, at dem, der har en diagnose af en eller anden art, tager et stort skilt i nakken og siger, jeg har den her diagnose, fordi nu skal du ansætte mig. Er vi der?
Ja, jeg tror, vi er ved at være der. Ja, det er så interessant. Det er også derfor, grunden til, at jeg ikke har skiltet med min ADHD. Der er flere ting i det. Det er sådan lidt et komplekst spørgsmål. Jeg tror også, jeg har haft noget, det man kan kalde sådan internaliseret ableism, det er, at jeg har dømt mig selv lidt. Det vil sige, at jeg er lidt bange for, hvordan mine kunder vil opfatte mig, for jeg ved, hvad den bias er.
Ja.
Men dermed så har jeg jo egentlig også selv den bias. Og det bliver ikke rigtigt. Men jeg tror faktisk, den vigtigste er, at det gik op for mig, at min ADHD, det er min secret sauce. Fordi jeg løser opgaver anderledes end andre. Og der kommer vi nok ind i det med, hvorfor var det, at jeg tænkte, at jeg skulle have en diagnose. Altså, det var dejligt at få sat de ord på, for jeg har altid vidst, at jeg håndterede ting anderledes. Altså lidt uerbødet og med meget humor og meget energi. Og så også det der med at kunne gennemskue ting og analysere ting på et niveau, som meget få kan.
Mm.
Og det har altid været en stor fordel for mig i mit arbejde. Også derfor, jeg tror, at jeg er en konsulent, som er populær og bliver brugt. Altså, den sammenhængsforståelse, for eksempel, det er ikke alle, der bringer den til bordet.
Jeg bliver så lidt nysgerrig, når du siger, at du tror, at vi vil være der, i hvert fald til at kunne stå frem med diagnosen. Så tænker jeg, hvis nu kigger ind på lidt af, altså, hvad arbejdspladserne så tilbyder af rammer, og jeg indrømmer nu, jeg hopper lige tilbage egen navle, ikke, og undskyld og på forhånd, men jeg har også oplevet det der, at jeg virkelig kommer med nogle ting, der har virkelig været værdsat, og det er også, altså, jeg er også altså, sådan super god til at læse det sociale, og sådan, at læse rummet, og hvad vi lige kan gøre for at få nogle mennesker til at fungere. Totalt superkraft. Og så også det der, altså præsentere linjer for et eller andet komplekst kaos, og jeg begynder at se kategorier og strukturer, altså der går sådan en Rain Man i den.
Ja.
Og jeg føler ikke, det er noget, jeg skal arbejde for. Jeg kan det bare. Super fedt. Det er der mange arbejdspladser, der har været glade for. Når jeg så har sagt, om jeg kunne godt tænke mig en hjemmearbejdsdag, jeg vil gerne have mit eget kontor, jeg har brug for lige noget fred og ro, som bare mødte en sådan fuldstændig uforstående, og hvad er det for noget, og hvad skal det til for, og det kan vi jo ikke bare gå og tilbyde folk. Og så tænkte jeg, godt, I vil have fordelene, I vil ikke have bagdelene.
Det er lidt interessant, som den her samtale, den drifter, ikke? Siger det bare. Så jeg vil, nu,
det klipper du, ja. Det vil jeg nok sige.
Fordi jeg kan huske en hænger omkring det der med, hvordan vi snakker om det, og hvordan det var i folkeskolen. Men jeg vil egentlig gerne lige fortsætte den der med om disclosure. Ja. Det er det hedder. Og så tager vi den anden bagefter, hvis du kan huske den. Det er jo ikke sikkert. Jeg tror, din hukommelse er bedre end min.
Det er Line, du snakker til. Hun kan helt sikkert huske den. Om ikke andet, så kan hende 47 noter på hendes bog.
Og jeg er lidt imponeret over min korttidshukommelse lige nu. Yes! Nej, det der er, det er det der med disclosure, det er svært, for det kræver psykologisk sikkerhed. Og når man ved, at der findes biases, så kræver det egentlig, at vi kommer til sådan et vippepunkt, eller der skal være en kritisk masse. Altså, det skal begynde at være der, hvor vi kan begynde at snakke om det. Fordi at disclosure er jo forudsætning for, at man kan få hjælp. Det vil sige, at det er blevet meget nemmere for mig, nu hvor jeg er sådan fuldt umaskeret, for eksempel på min egen arbejdsplads. Og det sjove er, Syndicate, rigtig mange diagnoser. Men det er jo en del af vores secret sauce. Altså, fordi vi har altid været sådan, vi vil gerne ud og være et anderledes hus. Og så er der meget neurodivergens også i ledelsen. Så altså, der er et eller andet med, at vi gør noget, som er anderledes.
I har simpelthen en klub der.
Nogle af os har en klub, helt sikkert. Men altså, så jeg kan have sådan en snak om, nå, for noget medicin tager du, og sådan noget der, ikke? Og jeg har heller ikke så en nat. Og, altså, der er en enorm frihed i det. Det må være lidt ligesom at være homoseksuel, og så komme ud af skabet. Ja. Altså, det kan fuldstændig sammenlignes en til en. Og jeg begynder sådan at lege med det, ikke? Men der, hvor du er maskeret, der er en stor skam i det også. Så der er sådan en del af det der med, hvad vil jeg blive mødt med? Men der er ingen tvivl om, at disclosure, det fører til mindre skam, det fører til færre kompensationsstrategier, det fører til mindre maskering, fordi maskering er energikrævende. Og det vil så sige, at vi rigtig mange mennesker med neurodivergens, de får de her neurodivergente burnouts, autistisk burnout, ADHD burnout. De er enormt over risiko for at blive stresssygemeldte, fordi at de driver overdrifter på sig selv og overforbruger kræfter på en helt anden måde. Så maskering er lige med et højere energiforbrug. Men hvis vi gerne vil derhen, så, og vi skal kunne få imødekomst på arbejdspladsen, så skal vi selvfølgelig også turde snakke om det. Mm. Men at komme dertil, det kræver, at der er psykologisk sikkerhed, og det kræver, at der er nogen, der går først. Og det er jo en af årsagerne til, at jeg gør det her. Ja. Det er, at jeg har en karriere, og jeg har en track record, og folk de ved, at jeg kan noget. Og nu vil jeg egentlig gerne bruge det som sådan en motor for at sådan stå frem og så sige, jamen, vi må gerne snakke om det. Og efter jeg begyndte at disclose, ja, der er ikke et sted, jeg kommer ud, hvor folk ikke kommer hen bagefter. Okay. Altså, for der er så mange af os. Og apropos det der med, at du kunne ikke identificere dem, det kunne jeg så heller ikke dengang.
Nej.
Men det kan jeg i dag. Så der er noget, som er blindt for dig, men jeg spotter dem bare alle steder. Ikke?
Kan vi vende tilbage til?
Ja.
Først vi ikke gøre mere snart.
Og det lytteren ikke kan se nu, der jeg peger på
Rasmus. Og var det derfor, du var bange, Rasmus?
Nej, men det er jo den ene ting. Det er der helt sikkert. Men jeg tror egentlig også, at apropos lige at være bange, altså som jeg også sagde i introen, det er, at det er et meget følsomt emne i forhold til, når vi normalt snakker om agile processer, og hvordan skal vi holde stand-up, og hvordan holder vi en retrospektiv. Det er sådan meget lige tilagtigt. Det har vi gjort i mange år, det kan vi snakke om, det er sådan rimelig tryg ved. Det er jo sådan meget personligt. Altså, du sidder og åbner op fuldstændig og fuld respekt for det, for din diagnose og de ting, som du kæmper med, og det, der er dine stærke sider. Det er lige pludselig meget personligt. Så det, når man ikke lige er helt klar til at tage de snakke der.
Altså mine børn, fordi de vil sige, okay, boomer. Ja. Nå, men det er tilbage til det der med generation X, ikke? Min søn, som han har meget autisme, meget ADHD, men det, der er så sødt, det er, når han kom hjem fra skole, så sådan, ja, men Bettina, hun fortæller, ej, det hedder de så overhovedet ikke. Sådan, Regina Regitze fortæller, at hun er aseksuel, og sådan noget, eller, ja, hun er bi, eller, ja, hun er, kan man sige, hvad hedder det, non-binary. Altså, du ved, de har sådan snak om, nå, sådan er du, hey, cool, fedt nok.
Det er helt anden ungdom.
Ja,
fuldstændig.
Og det fører til, altså, det er lidt nogle dodgy statistics, men der er et firma i USA, som arbejder meget med iværksætteri og entrepreneurship, og de har været ude og interviewe Generation X omkring entrepreneurships. Et af de spørgsmål, som de stillede, det var, er du neurodivergent? Og der svarede 22% definitely, og 31% sagde delvist. Det vil sige, op til 50% af generation X ved, hvad neurodiversitet er, og identificerer sig som helt eller delvis neurodivergente. Så kan man begynde at snakke om, hvad så normalen. Men det er bare interessant, at de har sproget. Jeg lover dig, at de er klar derude.
Men altså, tilbage til TikTok og hvad der ellers er, sociale medier, alle de ting. Altså, fordi jeg tager også mine børn i netop at sidde og studere ting, altså dykke ned i ting, som jeg aldrig nogensinde ville have gjort i deres alder. Først fordi jeg ikke havde interessen, og for det andet, fordi jeg ikke havde
adgang til den information. Men de er eksponeret for det, men det betyder så også, at de kan begynde at lege med identitet på en anden måde.
Ja.
Og det er vigtigt for arbejdsgiver at forstå, det er, de er på vej ind, og så er der også at hele den gruppe, der var der i forvejen. Det her, det er bare en dagsorden, vi skal forholde os til.
Og det er så nu, jeg skal vende tilbage til det, hvor jeg sagde, det der med omstændigheder.
det er nu.
Omstændighederne på arbejdspladsen.
Ja.
Altså, er arbejdspladsen så også ved at være klar til, okay, måske skal der ikke være one size fits all her, såsom alle skal sidde på kontoret og arbejde. Bare for helt at vælge tilfældigt eksempel, sagde hun bittert.
Ja. Der er jo forskel, når man snakker om det der hedder DEI, Diversity, Equity and Inclusion. så snakker man om, at vi er ved at være rigtig gode til at være til diversitetsdelen af det. Ja, ja, vi er også, og vi har Pride Flag fremme, og du ved. Og ja, vi vil selvfølgelig gerne, fordi man kan se, hvis der er en forretningsfordel, ikke? Og man, sådan særligt mennesker med autisme, der snakker man jo meget om det der med, der er bare noget, de er gode til. Ej, hvor kunne det være fedt med en, der bare godt kunne sidde og tænke sig at sidde og kværne data hele tiden, ikke? Så man begynder at sige, jamen, det kunne også være. Men der er meget stor forskel på, at begynde at bekende sig til diversitet, og så at lave inklusion. Det skridt er svært at tage. Fordi det betyder, at vi skal begynde at tale anderledes, vi skal have en anden kultur, og vi skal have andre strukturer, ikke mindst.
Og sådan et dumt spørgsmål, må vi overhovedet spørge? Altså må vi som ansættende ledere spørge en ansøger, har du en eller anden form for diagnose?
Nej, altså jeg ved, i USA, der er der lov mod det.
Ja.
Jeg ved faktisk ikke, hvordan det er på Danmark, men det vil være stærkt upassende.
Jamen præcis, altså, ja. Det gør det også sværere, tænker jeg, ja. At lave den her.
Men man kan jo godt sagtens sige, at vi søger også mennesker med neurodiversitet. Og hvis så mennesker discloser, så kan man jo begynde for eksempel at lave andre. Altså en ting er, at så skal man jo også ændre sin ansættelsesprocedure for eksempel. Fordi, og det er en af de store pointer i det her, det er, at vores arbejdspladser er gearet til de 68%. De er gearet til et standard menneske, som er en illusion. Men det er jo også igen tælerisme, ikke? Det er, at vi har lavet det der, vi har lavet stordriftsfordelene, vi vil gerne have ensartede processer. Alt det der, det er gift for neurodivergente, men sådan set også for mennesker. Ja, så der er sådan en måde, om nu vil vi have den her store, nu har vi streamlined vores processer, og nu det er sådan her, vi ansætter mennesker. Men lad os kigge på sådan en ansættelsesprocedure. Det er, på det første skal du skrive en ansøgning, som er stærkt kodet. Altså, der er en hel genre for det, og du skal den skal bare være spækket med performance. Jeg har oplevet det og det og det og det og det. Jeg har skabt de og de og de resultater.
Ja.
Så der i sig selv er der sådan en norm. Og hvordan knækker man den kode, hvis man sådan er anderledes gearet? Og hvis ikke, at det, man har lavet, egentlig falder inden for performance, gængse performance-kriterier.
Så er det svært at komme
igennem. Så er det svært. Så ja. Det var skridt et. Ikke? Og så er det jo så, at man bliver screenet af nogle mennesker. Jeg sidder lige nu og screener ansøgninger faktisk, og jeg prøver virkelig at arbejde med mine egne biases. Så det kan også være, at det kan handle om køn, det kan handle om hudfarve og alt muligt andet. Altså, hvis jeg ikke vidste det, hvordan vil jeg så anskue den her ansøgning? Men jeg har jo nogle internaliserede biases, når det er sådan, og det har vi de fleste. Og nogle af de biases, det er sådan noget med, jamen, du skal forstå det socialt. Nej, vi skal faktisk skride tilbage til stillingsopslaget. Ikke?
Ja. Jeg skal sige, alle mennesker er tilsyneladende udadvendte i det her land, for det er de eneste, der bliver søgt efter.
Ja, du skal være omstillingsparat, du skal være udadvendt, du skal være likable. Altså, der skal være sådan umiddelbart likable. Og vi er jo biased som mennesker, så når der er en genkendelighed, så føler jeg mig tryg, så har jeg lyst til at ansætte dig. Vi skal være gode til small talk. Altså, vi skal kunne den genre, når vi kommer ind. Hvad hvis man sådan er lidt, nej, jeg vil ikke give øjenkontakt til en samtale, så er du sgu da ude. Men øjenkontakt er altså per definition svært, særligt for mennesker med autisme. Det er simpelthen for intenst. For kvinder, det er den der med, du må godt være assertiv, men du må ikke være dominerende.
Ej, for guds skyld, så er du en bitch.
Rigtig mange mennesker med ADHD er meget dominerende. Det er bare lidt mere charmerende hos mænd. Ja. Og så er det den der, så det vi snakker om, det her med, at der er ekstroversion som sådan markør for kompetence. Hvis du skulle være god til selvledelse, og i det hele så har vi den der individuelle præstationskultur, og vi arbejder sådan rigtig meget, uden at vi egentlig vil det, med culture fit i vores ansættelser. Og nogen snakker jo det der om vi skal ansætte efter culture fit. Hvad fanden er det for noget? Så får sgu da ikke diversitet, vel? Så på den måde, så det er der, vi er. Når vi så kommer dertil, altså, hvis du er så heldig, at du så faktisk er blevet udvalgt, altså at folk har kodet dig grøn i HR-systemet, og du er blevet indkaldt til den her samtale, så skal du gå dødende med op til en samtale, hvor du skal mødes med nogle fremmede mennesker. Du skal performe, og du skal bonge ud på de her ting, så jo mere neurodivergent jeg er, jo mere teater skal du spille, måske. Det der med at finde frem. Nu jeg af en eller anden grund, så er jeg mega god til rumretning og stedsans. Der er nogen, hvor det ikke findes. Altså, det er ikke installeret. Altså, det, Ja, det findes slet ikke. Men for nogle mennesker, det der med at finde frem, er dybt angstprovokerende. Så er der sansindtryk osv., så kommer nu de ind i et lokale. Nogle mennesker med autisme er så sensitive, de kan høre pære, strøm. Jeg kigger på dig, Line. Altså, man snakker om, at nogle mennesker med autisme kan simpelthen mærke og høre elektricitet. Og så sidder du der. Altså, jeg kan ikke forestille mig noget mere stressende. Hvordan fanden skulle du hunde det? Så det der med, hvordan vi er gearet i vores organisationer, det er indrettet til ens retning, men også til en idé om et standard menneske. Og som man siger, jamen, altså, gennemsnitsmennesket har en æggestok. Altså, det findes jo ikke rigtigt. Der er også en historie fra USA om, hvordan man lavede pilotcockpits jeg tror, det var under 2. verdenskrig, hvor man finder ud af, alle piloter, lad os prøve at tage data på dem, og så finde ud af, hvor høje de er, altså alle målene på dem, og så ud fra det, så lavede man gennemsnittet, og så det var det der standard cockpit. Og det viser, at der var ingen piloter, der var gennemsnittet.
Det ville også være mærkeligt.
Ja, men på den måde, så er der sådan en eller anden form for et konstrukt, som vi arbejder hen imod, som alle vores processer, hele vores organisation er gearet ind på. Så det er både kultur og struktur. Og det er bare rigtig, rigtig svært, når man er neurodivergent.
Hvad kan man ændre sig, Katrine? Altså, hvordan kan vi give mere plads?
Jamen, man kan jo ændre. Altså, for eksempel, så tilbage til det der eksempel, der, de behøver måske ikke disclose. Men det vil være meget nemmere for dem at blive ansat. Og noget af det, man kan gøre, det er at sige, jamen, vi vil også gerne lave interviews online. Eller helt sige, jamen, kan du ikke vise, hvordan du vil løse den opgave? Hvis det er et menneske, som er super brillant på en computer, så er de jo meget mere sikre, når det er sådan, de får lov til at sidde ved et tastatur og sige, sådan her vil jeg løse det. Og så bringe en anden sådan medarbejder ind, som er fagligt, så den kan bevidne, at det der, det er fandme godt arbejde. Ikke? Så der er rigtig, rigtig mange måder, man kan gøre det på. Eller sådan noget med at sige, vær rigtig, rigtig god til at give detaljeret instruktioner for, hvordan du kommer derhen. Altså, det var meget, meget hjælpsomt for mig, at der var et telefonnummer, fordi altså, det generelt er det jo bare god stil, men det der med, jeg har, der har jeg en kattelem, men det der med, sådan kommer du hen, og du ved, du kan forvente sådan og sådan og sådan, altså lidt mere detaljerede instruktioner.
Og så lad være med at invitere hele virksomheden med til den her jobsamtale. Altså, jeg har jo også selv som konsulent været ude, hvor der sidder 4-5 mennesker foran mig, som jeg på en eller anden måde skal sælge mig selv til. Det tænker jeg, det kan vel også være svært.
Helt vildt. Helt vildt. Altså, og det er jo bare, altså nogle gange har jeg hørt om 10, men jeg vil også gerne lige være med. Ikke? Prøv lige at tænke over det. Altså det er virkelig, altså det er meget, som man kan sige, indenfra og ud. Ikke?
Ja.
Ikke? Det er organisationsbehov. Men en ansættelse er jo en gensidig ting, det er ligesom at gå på date. Ikke? Ja. Så man skal jo virkelig også tænke på, hvordan det nu er, at det menneske skal jo også købe ind og blive forelsket i din organisation. Så tænk nu på, hvordan at det bliver et gensidigt, respektfuldt møde, og når der er neurodivergens i spil, så er der måske nogle ekstra ting. Men jeg tror, at alle kunne tåle. Altså fordi der findes også såkaldt normale, som ikke er super sådan skarpe på deres stedsans. Så når vi begynder at sige, at vi kan godt afvige fra normen, og vi kan godt begynde at arbejde med forskellighed, så kommer det alle til gode.
Vi sidder i det her studie med en, som har en diagnose, en, som har et ern fra en hjerne, og så en, der er super sensitiv og så videre. Så jeg tænker, at den her snak, den kunne eksplodere fuldstændig i alle retninger.
Mener du ikke, den allerede
jo, lige præcis. Og det er derfor, jeg prøver at trække en lille smule tilbage til noget agilitet. Fordi I snakker jo også om, det har jeg i hvert fald læst i mit manuskript her, at der er noget omkring, at agile arbejdsprocesser også kan være til gene for folk med enten ADHD eller en eller anden autismediagnose eller lignende. Og der sidder jeg og tænker, prøv nu at høre, det er jo agilitet. Det, vi er jo så agile, vi er så rumlige, vi er så inkluderende i vores processer. Hvorfor er det ikke godt?
Der er mange ting. Altså på mange måder er agilitet jo bygget godt i forhold til os at imødekomme det, vi kan kalde vores, egentlig den måde, vi er skruet sammen på. Der er noget med at bide opgaver ned i mindre bider. Altså sprint udgør en fast deadline. Altså det er på en måde, det er meget godt gearet til, hvordan vi som mennesker indrettet, det er, at vi faktisk ikke rent sådan, det der med at have de der kæmpe estimater og de der kæmpe deadlines, vi kan ikke rent kognitivt overskue, det findes ikke. Så hele det der med small batches, fantastisk. Visualisering, transparens, fokus, altså at, og whip limits, det er super, super godt. Altså også det der er en sprintlog, vi snakker hele tiden om det. Det er transparent, hvad vi skal gøre. Og vi har egentlig også sådan en transparent samtale om, hvad det er alt sammen, hvad vi skal, og hvordan vi passer ind i fællesskabet, og hvad vi forventer hinanden. Vi står op hver dag og går lige igennem, hvad det er, hvor vi er nu i forhold til de mål, vi har, og vi kan få lov at tjekke ind med hinanden. Og egentlig, at arbejdet er nedbrudt, når vi gør det godt, i small batch sizes. Det er faktisk super, super godt. Mm. Og det gør jeg jo hver dag også. Altså, jeg bruger enormt meget tid på sådan noget der. Men der er også ulemper. Og så kan man så diskutere, er det inden eller for ud, eller ud for den agile skive. Men co-location for eksempel, som man snakker med Scrum. Vi ved jo, at rigtig mange mennesker med ADHD, de havde det rigtig svært under pandemien, fordi at de sad derhjemme, der var bare ikke noget dopamin i lokalet. Vel? Jeg havde det super svært, fordi jeg var fandme ved at gå ned. Fordi at jeg kunne ikke holde mit fokus. Altså, og jeg var ikke feedbacket af andre mennesker. Jeg er ikke spor ekstrovert, men jeg elsker faktisk at sidde på en café og arbejde. Altså, jeg kan bare godt lide, at der er dopamin i rummet. Men rigtig mange mennesker med autisme, de fandt ud af, endelig kan jeg være til. Jeg bliver ikke udbrændt af det her. Nu ligger den. Jamen altså det der med, at jeg behøver ikke at forholde mig til alt det der. Jeg kan sidde herhjemme, og jeg har ikke alt det der med at blive bombarderet med ting, og skulle forholde mig til det sociale, og skulle forholde mig til sansindtryk. Altså at mennesker, de simpelthen fik det meget, meget bedre. Mm. Og der var mange mennesker med autisme, der simpelthen valgte at sadle helt om, fordi de blev pludselig bevidste om, at hvor desensitized de var blevet, i forhold til, hvor giftigt arbejdsmiljøet var for dem.
Ja.
Så det der med co-location, cross-functional, altså hvis du bare elsker at være specialist, og du kan lige sidde nødende, og så skal du bare til at være helt vildt cross-functional, ikke også? Du skal i hvert fald være to-tre stykker, ikke også? Du skal virkelig kunne være empatisk over mod alle dine nødvendige. Altså ved, hele den der, det kan fandme være svært, hvis man bare er helt vildt nørdet og god til noget.
Ja.
Så jeg har det meget sådan, ja, men til en vis grad, og vi må gerne have nogle i'er. Det behøver ikke være T'er alle sammen, hvis I kender den der med TT og I profiler. Og i det hele så det der med daily scrum kan være pisse overvældende. Står du der? Line nikker.
Og jeg har faciliteret lorten.
Ja, ikke? Og så står man der, og så skal man sige noget. Altså jeg havde en workshop eller noget training i går, hvor der bare var en, da vi skulle lave den der, vi tjekker lige ud sidst på dagen. Jeg kunne bare se, at han var grå i hovedet, og han gik ud. Han nåede at komme ind, men jeg havde sådan, vil du gerne lige springe over? Ja, det vil jeg sgu gerne. Ikke? Ja. Fordi altså, han var der, hvor det var ikke spor rart. Så skal vi sgu sidde og snakke om, hvordan vi har det til vores retrospektive. Ikke? Og hvis du har autisme, og du, det der er med autisme, det er også, at du kan have en nedsat forarbejdningshastighed. Og det handler om, at vi tager mange flere data ind. Man snakker om, at mennesker med autisme, for eksempel, man har målt på, at de tager op til 40% flere sanseindtryk og data ind og en normal hjerne. Og det vil så sige, at de skal forholde sig til mere, og det skal simpelthen passes ind på andre måder. Det vil sige, at man kan faktisk godt have stor latenstid. Så det med, ej, nu skal du bare lige lave en post-it og sådan sige, hvordan du har det. Angstprovokerende, ikke? Det kan man arbejde med, hvis man er en dygtig scrum master, men pair programming, ikke? Altså, der er simpelthen så meget. Også det der med, hvis du gerne godt kan lide ting, som er lidt forudsigelige, ikke? Det er det der med, en plan er måske meget lækkert.
Nej, vi skal da være forberedt på, hvad der skal ske.
Nej, der skal ske noget nyt hele tiden, ikke? Og, altså, der er mange ting der, som altså, i det hele taget så er agile måder at arbejde på, de er socialt krævende.
Lina, vi har tit snakket om i den her podcast omkring, at den her stakkels scrum master, det vil næsten være synd at sætte en junior ind i den rolle, fordi der er så mange ting, man skal omfavne. Nu bringer du så en ny kasket på scrum masteren, der siger, at nu skal vi også være gode til at, jeg ved ikke, om vi skal kunne identificere folk, der har en neurodiversitet, men vi skal i hvert fald kunne omfavne dem. Når jeg kigger tilbage på, også for den sags skyld, for min egen karriere og for andre scrum master, jeg har mødt, så er det jo typisk været en projektleder, som du er vant til at være styrende, som lige pludselig hopper ind i sådan en scrum master-rolle og skal omfavne, og er ekstremt svært ved det. Lægger vi ikke for meget pres på den der stakkels person?
Jeg tror, der bliver større og større krav til, at vi kan rumme, at folk er forskellige. Og jeg tror, det er dem, der bliver de dygtige ledere. Og det er rigtigt, der er nogen, der er gode til det. Men dem, der er, de får så meget smæk for skilling. Så på den måde, så kan man så sige, ja, nogle gange, så ledelse er jo faktisk den faktor, tror jeg, som næsten mest afgørende for, om du får succes som neurodivergent. Fordi hvis din leder ikke kan sådan lige sige, hey, hvad har du lige brug for, og tag sgu da lige en hjemmearbejdsdag. Altså sådan en som mig, jeg brænder alt mit krudt af på 3 dage, men jeg arbejder til gengæld for 2. Ikke? Mm. Så skal alt være ens? Skal vi have den der 40 timers arbejdsuge?
Men hvordan klæder vi Scrum Masterne på til at kunne håndtere det her?
Jamen, det gør vi jo for det første ved at få et sprog. Mm. Altså, vi har ikke en sproglig ramme for det her. Prøv at tænk på, hvor mange der har det sådan, og vi snakker ikke om det. Altså, vi har ikke en forståelse for, hvordan det kan se ud. Vi kan ikke identificere det. Men jeg synes, vi skal have et sprog, og jeg synes, alle sådan set skal have en lille smule træning i det. Mm. Særligt ledere. og så synes jeg, vi skal begynde at øve os. Og vi skal begynde at øve os i ikke at være bange for at lave varians. Og ikke at være bange for at behandle folk forskelligt, fordi folk er forskellige. Så lighed er jo at få det, du har behov for. Og ikke at være bange, men det er så lederen, at man er ikke sådan, det er jo uretfærdigt og sådan noget. Men hvorfor er det uretfærdigt, at Christoffer, han måske skal have en hjemmearbejdsdag, apropos det, du siger. Eller at Christoffer, han siger, jeg har simpelthen brug for en mental health dag, eller at Christoffer, han får lov til at sidde i et hjørne frem for midt ude i storrumskontoret. Hvorfor er det så svært?
Og så skulle lige til at sige, at min egen oplevelse har netop været, at det var dybt uretfærdigt, at jeg ikke har kunne få lov til at få nogle omstændigheder på arbejdspladserne, som jeg kunne trives under.
Ja, og sådan, det er jo meget den der indre kamp, som mange de neurodivergente har. Også fordi de ikke discloser. Men vi ved jo, kan man sige, hvordan vi, altså, ja, en personlig historie, det er, at jeg kan huske, at jeg sad til min datters dimission, og så havde de det der med folk, der fik alle mulige sådan nogle udmærkelser, eller du ved, special mentions, eller sådan noget der. Og der var jo den der med, så fik man en høj gennemsnit, eller der var en, der kom fra en eller anden, havde slået den sociale arv, eller et eller andet, du ved. Men der var ingen, der snakkede om den afstand, der er til at klare sig inden for den der normale konstruktion, som en uddannelse er. Hvor bagud på point nogle af de elever er. Og jeg synes, vi skulle snakke om den afstand, der er til at lykkes fra snarere end resultatet i sig selv. For jeg ved, at Laura, hun kæmpede, og at hun overhovedet overlevede det der, det fatter jeg ikke. Og det samme gælder jo ind i på arbejdspladserne.
Mm. Og igen, masser af fordomme, og det er en af de ting, jeg også frygter, det er at komme til at stille alle de her dumme spørgsmål, så vores lytter, de sidder og tænker, Rasmus, han er da en klaphat. Men har vi ikke...
Vi havde jo aftalt det, Rasmus.
Jamen, det er jeg ved det godt.
Det er din rolle i
ja, den. Ja, jeg ved det godt, og jeg gør det. Men har vi ikke i lang tid kæmpet for, at vi skal have lige rettigheder, og vi skal behandles ens, og vi skal ikke tage og behandle folk anderledes, fordi vi er alle sammen mennesker, vi er alle sammen på ligeværdige og så videre. Går det ikke lidt imod det, du snakker om nu, at vi skal behandle folk forskelligt?
Nej, det gør det ikke, fordi lighed er at få det, vi har behov for, så vi har lige forudsætninger.
Prøv at sige noget mere der.
Jamen det er jo, at altså, hvis det er sådan, at du havde korte ben, og du skulle male et skilt, ikke? Og så havde du, min mand, jeg er 1,65, min mand er 2 meter. Ikke? Og hvis ikke jeg fik en stige, når jeg skulle udføre samme opgave, ville det så være lige?
Nej, men jeg kan sagtens følge dig, men det, hvor jeg tænker, det er, at i det øjeblik, nu snakker du det der med, for eksempel, jamen, hvis Johan han må få et hjørneplads eller op ad væggen, fordi, og tro mig, det tror jeg, vi alle sammen kender, placering i rum, det er bare noget, der kan skabe splid på en arbejdsplads, 100%. Jeg tror, alle kunne komme med et argument for, hvorfor skal jeg sidde med en væg op ad ryggen, uden at jeg har en diagnose, eller uden at personen har brug for en diagnose, eller inden for kategorien til at skulle have en diagnose. Vil der ikke komme sådan et
Det er igen der, hvor vi skal kunne begynde at snakke om det, for jeg er, mennesker er faktisk gode, Rasmus. Jamen det er, hvis der kom en ind, og så sagde, prøv at hun sidder i rullestol, alle vil da sige, jamen selvfølgelig skal hun sidde for bordenden der, hvor der ikke er en anden stol, og hvor der ikke er bordben. Og hvis det er, som du siger, jamen jeg har ADHD, og sådan her er det for mig. En helt konkret ting, det var, at jeg laver sådan nogle online kurser. Og mine kolleger, det de kan, det er, at de kan stå alene i studiet, og så kan de selv styre det her med kameraet, og de kan styre det med klaptræet, og så kan de også selv skifte memory-kortet ud. Og jeg kan ikke. Altså, jeg får ondt i maven bare tanken. Det har jeg slet ikke korttidshukommelse nok til. Så jeg blev nødt til at have min gode kollega Peter med i studiet, for at jeg kunne lave det der online-kursus. Dengang snakkede vi faktisk ikke om min ADHD. Jeg vidste det godt, og min chef vidste det godt. Ikke?
Ja.
Men det var jo, at det var min korttidshukommelse og drillelse. I dag, hvor jeg er... umaskeret, fuld disclose, så vil jeg kunne sige, det kan jeg simpelthen ikke, min hjerne kan ikke kognitivt overskue det. Jeg vil blive så stresset.
Ja.
Og så vil jeg jo få blive imødekommet på det. Så det for mig er lighed.
Jamen, jeg følger dig 100%, undskyld, men jeg følger dig 100%, og jeg sidder også og begynder at sige, aha, det giver mening. Netop fordi det kræver, at vi begynder at snakke meget mere om det. Altså, fordi
men vi er skolet til det der med, at det er ens list. Og det er jo det kulturarbejdet, det handler om. Det handler om, at vi begynder at få et andet sprog om ting. Så når at vi har struktur, når vi har kultur, og vi måler det op imod et gennemsnitsmenneske, jamen, så er det det, der bliver vores målestok for, hvad lighed er. Men vi skal blive nødt til at redefinere det. Og særligt, hvis vi vil have de der store, kan man sige, konkurrencemæssige fordele, som de neurodivergente giver os. Så bliver vi nødt til at kunne sådan også imødekomme deres nedadgående spikes.
Og faktisk, jeg synes faktisk også, Rasmus, du der har fat i et godt eksempel på, hvordan det også kan gavne generelt. Fordi, altså, som du siger, Katrine, jamen, der er nogle specialister, man kan få i spil, som er super, super vigtige i den komplekse verden, vi lever i, hvor vi skal være pisse innovative hele tiden. Der er også det generelle, det der med at inkludere, fordi det ved alle, altså, eller det viser alle undersøgelser, så performer virksomheder bedre. Men der er også den der med, at det faktisk kan komme til gavn, også for alle dem der, de normale. Fordi det, du peger på der, det er jo det der storrumskontor, ikke? Hvor vi alle sammen sidder og kæmper om pladserne.
Oh yes.
Og alle undersøgelser viser, at storrumskontor er lort. Og ja, der er nemlig rigtigt.
Jeg kan godt lidt lide dem.
Oh, interesting. Men det kan jo så måske også åbne en generel samtale om, hvor fedt er det egentlig at sidde og arbejde på den måde, vi arbejder. Præcis. Og så er det jo ikke sikkert, at man er neurodivergent eller sådan en særlig sensitiv størrelse som undertegnet. Men så får vi en snak om, hey, fungerer det her egentlig for os?
Og så vil jeg bare sige, jeg tror måske, jeg ved godt, vi skal runde af. Og det her, det er et godt crescendo. Altså, vi havner et godt sted, fordi hvis vi kigger på de såkaldte normale, og vi kigger, så ved vi jo faktisk, at de også vil dø i
dag. Ja.
Altså, trivselen har aldrig været lavere. Motivationen har aldrig været lavere. Højere stresssygemeldinger galore. Så vi bliver nødt til at gøre noget, og jeg tror faktisk, at den her samtale kan udvide rammerne for, hvad vi synes er normalt i vores organisationer. Så vi alle sammen kan trives bedre.
Jeg er 100% enig. Jeg sidder også bare og har en lille smule medlidenhed med de stakkels ledere, der sidder og skal prøve at favne alle de her forskellige personligheder og neodiversitet-grene og spektra og alt muligt. Er det ikke umuligt?
Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg kender ledere, som er skide gode til det, men de har nogle bestemte egenskaber, som ikke alle har. Man kender mennesker, for hvem det her det vitterligt ikke er noget problem. Og som bare gør det fuldstændig naturligt, og dem skal vi lære noget mere af. Men det handler om at lytte, og det handler om ikke at være bange for at prøve nogle andre ting. Det handler om ikke at være bange for at kommunikere også, hvad din opfattelse af retfærdighed er, og så handler det om at skabe nære og gode relationer med dine neurodivergente medarbejdere. Så kan man sige, kvaliteten af relationen er altafgørende. Så hvis du er en leder, der er rigtig god til relationer, så tror jeg også, at du har gode forudsætninger for at være god leder for neurodivergente medarbejdere.
Katrine, vi kunne blive ved i flere timer, tror jeg, om det her, og som Rasmus har antydet, hvis det ikke bliver klippet ud, så kunne vi også løbe ud af mange flere tangenter. Men vi skal til at runde af, og vi skal til at også have nogle gode råd, fordi der sidder måske nogle ledere derude, eller det gør der. Der sidder et team, der sidder måske en enkelt medarbejder. Har du nogle gode råd til de her tre forskellige grupper? Hvad kan man gøre, hvis man rent faktisk gerne vil være mere inkluderende over for neurodivergente?
Jeg tror, vi allerede har åbnet boksen lidt på den der med ledelse. Mm-hmm. Altså, det handler jo om at ikke være bange for at prøve anderledes ting. Det handler også om at turde stå fast og sige, at det her det er det, vi gør, fordi at det har vedkommende brug for. Så arbejde med en kultur, hvor at vi ser forskellighed som noget, der er naturligt, og at det kan se ud på forskellige måder, og man kan have forskellige behov. Det handler jo også om den der tætte relation. Så handler det om, ikke do not assume. Altså, ask. Fordi jeg var ude for os selv, jeg er sådan blevet spurgt om at deltage på en festival. Det der med, jamen, jeg vil bare gerne have praktiske tal. Nå ja, det har du sådan en som dig jo brug for. Nej, det synes jeg faktisk, alle mennesker har brug for. Det er sådan lidt, du ved, det er sådan lidt det der med, lad nu være med at fortolke på mig, eller du bliver nødt til at spørge, hvordan det ser ud hos dig. Så det der med, men så skal du også kende noget til neurodiversitet. Så det er til lederne. Og i team, der vil jeg så sige, at der skal arbejdes med kulturen. Det skal også arbejdes med, at altså, jeg har et eksempel fra en udvikler, som jeg ved havde en eller anden diagnose, tror jeg ikke, han selv vidste. Men han var begyndt at lave noget fiksfakseri med sin tidsregistrering. Og det begyndte at blive tydeligt for teamet, at han registrerede mange flere timer, end han egentlig var på arbejde. Og det begyndte faktisk at blive et problem, og til sidst tog man ham ind til en samtale, så vidste han var dybt søvnforstyrret. Og han prøvede bare at olie. Og ikke at altså gå under radaren. Og da han først sagde det, jamen, det er en søvnforstyrrelse, og man fik lov til at sige det i teamet, så er det bare sådan, jamen for fanden, det skulle du da have sagt. Altså,
det er helt godt.
Ja, og det er jo bare det der med, altså, giv teamet lejligheden til at forstå. Altså, lad os få en samtale omkring det, men så også, at måske at pirke lidt til vores egen retfærdighedsbias. Og det der med, at nogle gange skal nogen have noget andet end det, du har fået, for at vi alle sammen kan være til. Og så er der også den der med, jamen hvis vi har nogle lidt mere indadvendte, og vi har dem, der er meget sådan specialiseret, vi bliver simpelthen nødt til at udgrænse dem på vores arbejdsplads, og der skal også være plads til dem. Og det kan være svært, fordi vi har jo den der ekstroversionskult. Så det vil jeg anbefale. Og så til den enkelte, hvis vi sådan skal snakke om neurodivergens, så vil jeg bare sige, det tog mig lang tid. Og det tog mig også lang tid at blive tryg nok. Men jeg vil bare sige det der med, hvis du er et sted, hvor du føler dig tryg nok, så prøv at overveje det der med at lave at disclose. Fordi at når du er i en ramme, hvor du har disclosed, så kan du også begynde at bede om det, du har brug for. Så det starter jo også der. Så der er jo en gensidighed, det er, hvis du skal have det, og du skal imødekommes, jamen så bliver du også nødt til at give andre anledning til at hjælpe dig. Og der er det disclosure altså vigtigt. Men du skal være tryg til det, og der er ingen, der skal tvinges.
Det var en fed råd, Katrine. Jeg håber, der er rigtig mange derude, der tager dem til sig, og i hvert fald forsøger at efterfølge dem. Og vi skal til at runde af. Så jeg håber, der sidder en hel masse derude, der tænker, oj, vi skal have fat i Katrine. Vi skal finde ud af, hvad hun er gang i. Hvor kan man finde dig? Hvad kan du hjælpe med? Hvad foregår der?
Ja, jamen LinkedIn. ADHD-damen har 3 profiler på LinkedIn. Så, ja, du ved, sådan nogle gamle profiler lavet i sin tid. Men tag den, som er mest aktiv.
Vi linker til
det. Ja, Katrine Hall-Kelsen. Og, og det, jeg laver, altså, jeg er jo lige barslet med det her. Altså, jeg er jo sådan, så jeg er ude og holde foredrag, og jeg laver også et webinar lige om lidt omkring ledelse. Og så begynder jeg også at have nogle små konsulentopgaver. Så man kan sige, det fagligheden, den er der på plads. Nu skal jeg bare ligesom have aktiveret, og jeg prøver at arbejde en lille smule organisk, også, så jeg ikke bliver overvældet. Men jeg vil sige, der er et voldsomt træk. Altså, jeg har aldrig oplevet en interesse, som den, jeg oplever på LinkedIn for tiden. Så det resonerer med folk, så jeg glæder mig bare til at kunne fortsætte med det og bidrage til at skabe arbejdspladser, hvor mine børn også kan være.
Fedt. Amen. Kæmpe held og lykke med det, for jeg tror absolut, der er behov for det, især sådan nogle tosser som mig, som ikke ved så meget måske om det, altså måske har en masse fordomme, så kom ud og fortæl det hele.
Men det måske burde vide noget om det, om ikke andet også på egen skyld.
Ja, ja, ja. Vi er tilbage til diagnosen lige om lidt.
Yes. Katrine, det har været for en nøjelse. Tusind tak, fordi du kom forbi.
Tusind tak.
Så dejligt, at jeg måtte komme.
Hold op, Rasmus, nu vi har sendt Katrine fra hotel, ja. Hun skal tilbage til det jyske.
Tusind tak, Katrine, fordi du har lyst til at komme over og besøge os.
Blæs vores hjerner ud, har jeg lyst til at sige.
Men altså, det skal ikke være nogen hemmelighed, jeg har jo et æren i mit hoved. Ja. Og hvis jeg ikke havde det før, så havde jeg det i hvert fald nu. Det er super spændende og super interessant snak, og jeg håber ikke, at jeg fremstod alt for dum og arrogant og stillet dumme spørgsmål.
Altså, det var jo den rolle, du er blevet tildelt.
Så det var jeg håber, jeg lykkes med den så. Det var også super spændende.
Ja, hvorfor har du et æren i dit hjerne? Altså mere, end du plejer, Rasmus?
Nå, men det er jo det. Jeg tror, det er, fordi ærenet løber rundt lige i øjeblikket og sætter brikker. Altså, nu er vi tilbage i det, som vi grinte rigtig mange gange under vores optagelser, vores snak. Har Rasmus en diagnose? Og det har han jo nok et eller andet sted.
Det kunne man tro, ja.
Men jeg er også tilbage til det, jeg egentlig sagde tidligere, eller spørgsmål, jeg sagde i podcasten. Jeg tror, vi alle sammen har en eller anden form for grad af diverse ting, som kører under de her kategorier eller diagnoser, som man kan få. Altså hyperfokusering, dårligt til small talk, sidder og vipper med benet. Altså alle de der ting, som Katrine også var inde på. Jeg tror, vi alle sammen har en eller anden grad af det. Mm. Og så er det selvfølgelig klart, at der er nogen, der har det lidt større grad end andre. Og det er dem, vi skal have hjulpet, uanset hvem det er.
Ja, jeg synes jo egentlig også, du rammer noget. Altså, det er jo noget, vi så også taler om, da vi havde slukket for mikrofonerne, og der er lige gået lidt tid, kommer man til at snakke alt for længe. At jeg er på den ene side Jeg er rigtig, rigtig glad for, at vi begynder at have de her diagnoser, fordi vi får et sprog, og vi får så forhåbentlig også med sproget en forståelse for, at der er forskel på mennesker, og hvordan er der forskel på mennesker, og hvordan kan vi så, altså som Katrine også beskrev det, så skabe lige rammer, fordi vi ligesom giver plads til vores forskelligheder.
Ja.
Det synes jeg er fantastisk. Samtidig med, at jeg jo et eller andet sted synes, det er vanvittigt, at vi overhovedet har brug for de ord. Og jeg bare understreger, at vi har brug for dem, og vi har brug for den der samtale. Men altså, jeg ser jo, at mennesker er jo egentlig bare i gåseøjne forskellige. Altså netop som du siger, vi har jo alle sammen vores små quirks. Nogle har så mere end andre. Og så fordi vi har det her samfund, som har sådan nogle, en ret, altså en kasset forestilling om, hvordan et menneske skal være. Altså hun brugte ordet ekstroversionskult. Altså den introverte herover havde jo en fest med det ord, fordi ja, vi har jo også et samfund, som er meget givet mod det ekstroverte er det seje. Altså der er sådan nogle kasser.
Mm.
Og hvis man så, altså, og jeg skulle lige sige, hvis man ikke passer ned i kassen, og som du beskriver der, jamen vi stikker jo alle sammen lidt ud, så er der nogen, der stikker meget ud, og så begynder vi at mistrives. Og det er derfor, vi burde jo bare have et samfund og nogle arbejdspladser, hvor vi havde en forståelse for, at vi er forskellige.
Jamen præcis, og jeg tror egentlig også, det er det, jeg spurgte Katrine om, det er, har vi brug for de her labels? Altså fordi jeg voksede op med, jamen det er skidt at have en diagnose af en eller anden art, fordi du bliver stemplet som damp, eller hvad det nu end kan være, det hed dengang. Så har vi overhovedet brug for dem, eller er vi bare nået dertil, hvor at, jamen, sådan er det bare, vi accepterer det bare, og har vi brug for at gøre noget ved det? Og der synes jeg, det var mega fedt, at Katrine havde mulighed for at sætte nogle af de ord på, der siger, jamen, det gør jo, og det var i hvert fald nogle af de prikker, som idéen sætter på plads for mig, det var netop det med at sige, jamen, så kan vi jo tage højde for det i vores arbejdspladser. Vi kan begynde at tage snakken og sige, okay, det er fair nok, at Søren, Mette og Hans, de får en plads over i hjørnet med en ryg op ad væggen, fordi det har de brug for, eller flere hjemmearbejdsdage, eller hvad det nu end kan være, der er brug for i de her forskellige ting. Så det er mega fedt, at jeg har fået en ny forståelse og et nyt respekt for, at vi har behov for at snakke og i tale sætte de her ting, for at vi kan begynde at tilpasse vores arbejdsplads.
Ja, altså, jeg håber nemlig også, at det faktisk netop er det, vi begynder at kunne se nu. At vi begynder at have forståelse. Og jeg elsker jo det faktum, at der rent faktisk er en yngre generation, som er meget mere med på den her vogn, og nærmest gør det fuldstændig naturligt. Ikke?
10-15 år, skal du bare sige, så snakker vi aldrig om det her igen.
Og fordi så kan vi jo få det der, hvor vi rent faktisk taler åbent om det. Og så tænker jeg så på et eller andet tidspunkt, langt ud i fremtiden, ligger der et mekka, hvor det faktisk så måske ikke giver mening længere, fordi det er jo bare fuldstændig naturligt.
Ja.
Men så der skal vi jo så hen. Noget af det, jeg også især hæftede mig ved, det var, at hun talte om den her maskering,
ja,
som jeg jo altså indrømmer blankt. Altså, jeg lige så stille og roligt gennem årene, jeg begynder at afvikle den maskering, jeg 100% har bygget op. Jeg er overhovedet ikke der, hvor jeg er fuldstændig åben. Altså, prøv at se fra, at jeg så den her episode har i hvert fald taget noget af det væk. Men altså, der skal vi jo også hen, fordi det er jo den der balancegang, vi skal tale om det, og så alle dem, som føler sig meget anderledes og som kæmper, skal tage maskeringen af, så vi begynder at kunne se forskellene også,
yes,
og måske at den vej forstå hinanden. Og det er så også der, hvor altså, det der mekka, hvor vi gerne vil hen, hvor det slet ikke er nødvendigt at tale om de her ting og have diagnoserne. Ui, der er nok lige et stykke vej, ikke?
Men det er det, og det er jo sådan lidt høne og ægget, ikke? Fordi hvad kommer først, altså, som vi også snakker om, det er at sige, jamen, virksomhederne har selvfølgelig et ansvar til at være mere inkluderende og til at kunne rumme mange forskellige mennesker og neurodiversitetiske diagnoser og så videre. Men for at vi kan komme derhen, så er dem, der har diagnoserne, er jo også nødt til at være åbne og sige, jamen jeg har det behov. Kære leder, jeg har ADHD, jeg har autisme, jeg har et eller andet, som gør, at jeg har brug for det og det og det. Altså, så er det sådan lidt, hvad kommer først? Hvor skal vi starte henad? Og der tror jeg, hvis vi prøver at tage det, altså når vi sidder her og de har snakket, så plejer vi jo at være sådan rigtig kloge og sige, kære lytter, gør nu det. Ja, men det synes jeg, vi gør. Jeg synes faktisk, vi er gode til det. Men der plejer vi at sige, kære lytter, det kunne være, I skulle gøre mere det og mere det. Der er mit eneste råd der, tag fat i Katrine. Altså, hvis du sidder derude som leder lige nu og tænker, hvordan skal jeg håndtere det her? Altså, jeg har ikke nogen gode råd til dig, kære leder, andet end hvad du har hørt i podcasten. Men tag fat i Katrine, fordi hun er på en sindssygt vigtig mission.
Ja, og så vil jeg sige, du nævnte så et nøgleord, hvis du spørger mig, ledere. Og der tænker jeg også på min skumle baggrund, dengang jeg sad og formidlede viden om arbejdsmiljø, psykisk arbejdsmiljø, hvor der vidste vi udmærket godt, vi samarbejdede med stressforskere, som vidste jo sjovt nok rigtig meget om det der med at forebygge og håndtere stress. Og det var sådan, hvis I gerne vil mindske stress og øge trivselen, så skal I ind og fat i ledelsen.
Mm.
Altså, det er så, kære ledere, I har et ansvar.
Ja.
Det er simpelthen jer, der har et ansvar for at gå forrest. Og det er jer, der har magten. Det er jer, der har altså både magten i godsøjne. Nej, I har sgu noget magt over jeres medarbejde. Der er ikke nogen godsøjne der. Det har I rent faktisk. Og det er jer, der kan sætte præg på arbejdspladsen. Så det er jer, der går forrest. Det er jer, der har det store bat her. Yes. Så det er jer, som enten er egen vilje eller når vi rækker ud til Katrine, skal sætte jer ind i det her. Og have mod til at give plads til forskellighed, og ikke bare køre den der forbandede one size fits all.
Jamen, jeg er meget, meget enig. Helt enig. Og så vil jeg bare lige sidste tilføjelse, bare lige for at få det sidste ord. Ej, du må også godt sige noget bagefter, det er slet ikke det.
Jeg kan se det der, æren stikker halen ud af øret på dig.
Nej, jamen, det er bare for, jeg vil bare sige, når vi griner meget i afsnittet her omkring, om hvad har jeg diagnoser, hvad har du diagnoser, hvad har Katrine diagnoser osv. Og det er jo altså ikke for at nedgøre dem, som reelt set har diagnoser. Overhovedet ikke. Det er jo ment i spørgeskab, men det er altså ikke for at være ond eller træde nogen på tæerne, at vi sidder og griner lidt over de her ting, fordi det er seriøst emne, det her. Og det er virkelig noget, vi skal tage seriøst.
Jeg vil bare sige, så kan jeg forsøge at stjæle sidste ord herovre. Men faktisk for mig er det edderhøvel mig også seriøst, og det er også fordi, det kan godt være, at jeg ikke har en diagnose, og sådan, jeg har prøvet flere gange på at tage en test, og jeg falder bare i sådan en gråzone, men jeg har 100% oplevelsen af at have haft det, siden jeg var lille, oplevelsen af at fungere anderledes end andre mennesker, og føle mig forkert, og få at vide nogle gange også, at jeg var forkert. Så jeg tager det dybt alvorligt, og det er også derfor, at jeg blev begejstret, da Katrine gerne ville have den her snak, fordi vi bliver nødt til at tale om det her. Ikke kun på grund af dem, der har diagnoserne, men også på grund af alle os, der ligger i den der gråzone, og netop også alle dem, der ligger inde i midten, og som også mistrives, for det gør de nemlig også. Vi skal have plads til hele mennesker. Det var alt for denne gang. Du kan som altid skrive til os på hej@diagileråd.dk, hvis der er et eller andet, du gerne vil fortælle os. Du kan også fange os ind på LinkedIn. Vi har en side. Følg den. Der poster vi ting en gang imellem, så kan du følge med og holde øje med os.
Nemlig. Og så husk også, at du meget gerne må dele podcasten, og selvfølgelig give den en rating i din podcaster.
Som altid kan du finde både os podcasten inde på diagileråd.dk. Vi linker også alt relevant ind i show notes for dagens episode, inklusive den rigtige profil til Katrine. Jeg hedder Line Yde.
Jeg hedder Rasmus Gytgen.
Vi høres ved. Party.
Ja, så er vi i gang.
De agile rødder, nu med fest.
Hver dag ikke en fest med os.
Klart.
Om jeg spørger.
Det kan vi lave en lille lytterafstemning med. Sige, er det en fest, når man hører de agile rødder?
Til de af jer, som lytter med til fraklæbende, kunne jo lige smide en kommentar ind på LinkedIn. Er det her en fest?